Aokipetraka ny fiangonana. Ampitombona ho aminareo mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miaraba manokana ny sampana tanora kristianina izay mankalaza an'Andriamanitra noho ny amin'ny fahadimy ambenimpolo taona nijoroan'izy ireo ary dia miraro soa azy ireo efa be mandrakariva amin'ny asa izay ny fidianan'ny Tompo azy. Ny Efesianina toko voalohany andinin'ny faharoambinifolo tapany voalohany no teny faneva ny fankalazana an'Andriamanitra amin'izao fahadimy ambenimpolo taona nijoroan'izy ireo izao. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mba ho fiderana ny voninahiny izahay. Ary ny loha hevitra banjinina amin'tian'io itia dia ny hoe sahia mijoro ho fiderana ny voninahitr'Andriamanitra. Sahia mijoro ho fiderana ny voninahitr'Andriamanitra. Riavana malala rehetra ao amin'ny Tompo, zava-dehibe ny fideranan'Andriamanitra. Raha mijery ny tantaran'ny famonjena isika dia hitantsika fa rehefa nafahan'Andriamanitra tamin'ny fanandevozana tany Egipta ny zanak'Israely dia nideran'Andriamanitra, nankalazan'Andriamanitra izy satria zava-dehibe ny fitiavan'Andriamanitra, zava-dehibe ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ka dia nideran'Andriamanitra izy ireo. Ary rehefa tonga teo amin'ny tantara Jesosy Kristy dia nideran'Andriamanitra, tena nideran'Andriamanitra. Ary ireo apôstôly sy ny mpianatra taorinan'ny akaran'i Jesosy Kristy ho any an-danitra dia nideran'Andriamanitra. Tahaka izany Paoly sy Silasy rehefa nigadra tany am-ponja, hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo dia nifahadimy amby roapolo dia nideran'Andriamanitra. Fa maninona tokoa moa isika riavana no mideran'Andriamanitra? Satria nofidiny izao sy anao, nofidiny izao sy anao mba hanambara ny fiderana azy. Raha namorona antsika mantsy Andriamanitra any amin'ny Isaia toko fahatelo amby efapolo andinin'ny faraiky amby roapolo any, dia izao ny voasoratra hoe: izao olona noforoniko ahy izao Jehovah no hanambara ny fiderana. Nofidian'Andriamanitra ianao io, idera azy. Ary rehefa nofidiny ianao dia zava-dehibe aminy miti ianao satria fitiavan'Andriamanitra. Ary rehefa mitondra ny fiainanao Andriamanitra dia tsy misy kisendrasendra intsony, ary mety tsy ho takatrao ny fitondrany, fa izy Andriamanitra manangana anao, ny hery no hery ho anao, ary tsisy anananao ahy ihany fiainanao satria mitondra anao izy, satria efa nifidy anao izy. Ary manana izay lalana hitondran'ny fiainanao izy matoki azy midera azy fa tsara Andriamanitra. Dia izany no hira ho asandratr'ireto sampana tanora kristianina: miantso anao izy, antso anao fa Andriamanitra manao lalana ho anao, dia enoy ange ny tonikire. samy joro fideranany voninahitr'andriamanitra tokoa tsika satria nofidian'andriamanitra. Raiso ny fitiavana ho anao izay mbola tsy nanolo tena ho azy a, fa izy dia manangana anao ary manokatra lalana eo amin'ny fiainanao izy. Fa samy joro fideranany voninahitr'andriamanitra ihany koa tsika, fa teaneo ny fahatsarany amin'ny alalantsika Andriamanitra. Teaneo ny fahatsarany amin'ny alalantsika Andriamanitra. Andriamanitra rehavana malala dia tsara sady mpanao ny tsara. Hitantsika any amin'ny Salamo 57:100 andinin'ny 58, tsara Andriamanitra sady mpanao ny tsara, ary mikendry mandrakariva Andriamanitra aneo ny fahatsarana eo amin'ny fiainantsika. Fa izao anefa, rehefa nanao faminaniana Isaia ny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy hatanteraka amin'ny famonjena any amin'ny Isaia 53:5, dia izao ny voasoratra any hoe tsy nanana endrika fahatsarantare akory izy. Tena tsy nanana hatsarantare Jesosy Kristy, fa fantaniana mipetraka ry havana manitikitika dia hoe fa nahoana tokoa moa Jesosy Kristy izay Andriamanitra rehefa tonga olombelona tsy mba nanana hatsarantare, tsy mba nanana beauté ozy tsika, fa maninona? Mba fantatrao ve mivalin'izany? Satria nomeny anao le boteany, meny anao ny hatsarany, fa izy dia nitafy endrim-paharatsiana izy. Tsy nanana endrika izy na fahatsarantare mba hatanteraka amin'ny famonjena antsika, ary ny hatsarantarehany dia nomeny ahy sy anao izay nino azy. Rehefa nino an'i Jesosy Kristy mantsy isika dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra, ary izay nahatonga ny Jaona hika hoe endremanao ahoana ny fitiavana nasehony ray antsika, dia ny antsoanantsika hoe zanak'Andriamanitra. Sady zany tokoa isika, ny fahatsaran'Andriamanitra ry havana dia nomena antsika rehefa nino an'i Jesosy Kristy isika. Isika ilay ratsy fa Jesosy ilay tsara, ka ny fahatsarany natafiny antsika feno ny fahatsarana isika. Ary rehefa feno ny fahatsaran'Andriamanitra izao sy anao, dia samy hira misaotra an'Andriamanitra, misaotra an'i Jehovah. Jerenareo ange reto zanantsika, jerenareo ange ry zareo hoe tsy hitanareo mahafatifaty be ve izy ireo? Jereo anie reo tovolahy ireo hoe ny kiraro mangirangirana, pataloha miverindrirana, fijery ny tomisopirana, ny endriny koa miramirana. Ho anao tanora ry havana, tongava manolo tena ho isan'ny sampana tanora kristianina, anambara ny fahatsaran'Andriamanitra, hideran'Andriamanitra, fa izay ny antom-pisianao eto ambonin'ny tany. Enoy anie ny tonikire atsaranao misaoran'i Jehovah. fa tsy vitany hoe nofidian'Andriamanitra fotsiny isika, fa anehoany ny fahatsarany ihany koa, ary indrindra irahany anambara ny fahalehibiazany. Raha mamaky ny Jaona toko fahefatra isika ry havana, dia mahita ny tantaran'ilay vehivavy Samaritana izay nandeha naka rano nanatsaka. Rehefa tafahoana tamin'i Jesosy Kristy ilay vehivavy, dia nitaona ny iray tanàna aminy mba hahita an'i Jesosy Kristy. Rehefa nino an'i Jesosy mantsy isika, dia nihiraka lehibe miandry antsika, dia hitaona ny manodidina antsika mba ho tafahoana marina amin'i Jesosy ihany koa. Ndao ry havana hijoro vavolombelon'ny Tompo, hitaona ny hafa mba hahita an'i Jesosy Kristy, hitory ny filazantsara. Fa tsy vitan'izany ihany koa, aneo fa lehibe Jesosy Kristy, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy ka mendrika azy ny hoderaina sy ankalazaina. Andeha tsika ry havana tena hijoro vavolombelon'ny Tompo, fa izany no iraka andrasany amiko sy aminao. Ndao hitory an'i Jesosy Kristy ilay velona, nandresy ny fahafatesana, Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra. Dia enoy anie ry havana izao tononkira asandratry ny zanantsika izao mitantarany amin'ilay mpatsaka vavy a sy ny fahalehibiazan'i Jehovah Andriamanitra. fehindriavana dia izao. Eh, sahy mijoro fidiranan'ny voninahitr'Andriamanitra fa no fidiny ianao. Fa te hanao ny fahatsarany amin'ny alalanao ny Tompo ary te haniraka anao hanambara ny fahalehibiazany. Ho an'Andriamanitra irerehan'ny voninahitra. Amen.